idaacadda galabnimo galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosan ka imaanaysa washington. waa galab arbaca labada bisha februari sanadka laba kun labayo labaatan. waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idila socotiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo ka hadlay xiriirka somalilan ee dalalka jibuuti, itoobiya iyo kenya.
somalilan madda ay ku dhisantay gudaheeda iyo carabkaasi waxa weye waa nabad, khilaafka oo lagu xaliyo wada hadal iyo isuduqaadasho iyo isu sabir. anagu markaan dhaqaalaha iyaga yar somalilan dibadeeda ku xasanayno, jibuutina uma shaqayno, ma daafacayno, itoobiyana ma daafacayno.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilligan oo kale maqashaan.
waxay tidhi daweeyaay, anigu waan kaaga digi lahaa, maad i dareensiisid in godad la daalan yahay daacad hadalkii ah muduul culimaa ka faray, daba mar badana xaggee buu ka daacaya.
waxaan sidoo kale idin haynaa doorashada qaar ka mid ah kuraasta gobollada waqooyi ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo maanta muqdisho ka dhacday, xiriirka waddanka maali iyo dalalkii hore u gumaysan jiray oo waa dalkii hore u gumaysan jiray faransiiska oo meel xun gaaray. qodobadaasi kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. masar ayaa la saxiixatay kureeda koonfureed heshiis militari oo ku kacaya 1.66 bilyan oo dollarka maraykanka, sida ay milatariga maanta sheegeen isbuuc kadib markii washington ay ogolaatay in hubkaasi laga iibin karayo qaahira. heshiiska isafgaradka ayaa la saxiixay talaadadii intuu socday munaasabadda ay kasoo qayb galeen wasiirka gaashaandhigga maxamed zaki iyo madaxa maamulka barnaamijka iibsiga difaac ee kuuriyada koonfureed kang wanghe. heshiiska ayaa dhigaya in maamulka wadajirka ahi ee soo saarista nidaamka hubka ee wasaaradda iyo warshadaha qaranka ee masar ay wax soo saarka militariga ay la kaashan doonaan shirkad kuuriyada koonfureed laga leeyahay oo la yirahdo hanwa. militariga masar ayaa hadal uu soo saaray ku yiri warkaasi, bayaanka laguma shaacinin. heshiiskaasi qiimaha lacageed uu ku kacayo, hase yeeshee kuuriyada koonfureed ayaa tilmaamtay in heshiiska uu ku kacayo in ka badan laba triliyan oo lacagta kuuriyada koonfureed una dhiganta qiyaastii 1.66 bilyan oo dollarka maraykanka. sarkaal sare oo ruushka oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobey ayaa arbacadii si kulul u weeraray diblomaasiyadda Britain saacado uun ka hor inta uu Boris Johnson la hadlin Vladimir Putin si uu isugu dayo inuu qaboojiyo xiisadda dalka Ukraine. mar walba waxaa jirta fursad diblomaasiyadeed, laakiin dhab ahaantii kuma kalsoonin diblomaasiyadda Britain, ayuu yiri Dmitri Balyansky oo ah safiir ku-xigeenka qaramada midoobey oo wareysi siiyey Sky News. waxay la tahay buu yiri in sanadihii u dambeeyey diblomaasiyadda Ingiriisku ay muujinaysay inay gebi ahaanba qiimo aysan lahayn. runtii ma doonayo, ayuu yiri, inaan qofna xumeeyo, gaar ahaan saaxiibadeeda wanaagsan diblomaasiyiinta Ingiriiska, laakiin runtii natiijadu ma aha wax lagu faano. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa booqday Kiev talaadadii isaga oo ka digay in ciidamada Ruushka ee lasoo dhoobay xadka ay muujinayaan halisna ku yihiin waddanka Ukraine. labada hogaamiye ee Ruushka iyo sidoo kale Ingiriiska ayaa la filayaa inay wada hadlaan, iyagoo horena dhowr jeer u wada hadlay, islamar ahaantaasina doonaya inay qaboojiyaan xiisadda waddankaasi Ruushka kala dhexeysa dalka Ukraine. dalalka Turkiga iyo Armeniya oo ka dhexeeya xifaaltan dhinaca taariikhiga ah ayaa waxaa lagu wadaa arbacada maanta inay dib u bilaabaan duulimaadyadoodii ganacsi ugu horreeyey muddo laba sano, taasoo qayb ka ah dadaalada taxadarka ee lagu cadaadinayo islamar ahaantaasina dib loogu soo celinayo xiriirkii xumaaday labada waddan. Armeniya iyo Turkiga ma lahan xiriir diblomaasiyadeed, xuduud dal oo xiran iyo cadaawad soo jireena oo ay soo jirtay labada waddan ayaa waxay salka ku haysaa xasuuq loo geystay dad aad u fara badan armeniyiin ah intii ay jirtay maamulkii boqortooyada cismaaniyiinta xilligii dagaalkii koowaad ee dunida. Laakiin bishii Diseembar labada waddan ayaa waxay magacaabeen ergo gaar ah si ay caadi uga dhigaan, islamar ahaantaasina ay u soo celiyaan xiriirkii labada waddan, taas oo ay ku kacday taageero ka mid ah quwadaha gobolka ee Ruushka iyo xulafada Turkiga iyo sidoo kale waddankaasi Azerbaijan oo Armeniya ay aada isugu xuyiin. Ergegaarka ahi ee bishii hore kula kulmay Moscow wadahadalku ayaa waxa uu ku tilmaamay inay yihiin wadahadalladaasi kuwa wax dhisaya oo aan dhibaato keenaynin. Dulmaadkii ugu horreeyey ayaa oo ay maamusho diyaaradda la yiraahdo Fly One ayaa laga leeyahay dalka Moldova, waxaana la filayaa in ay gaarto Armeniya, iyadoo arbacadana ay ka digi doonto gegada diyuuradaha ee Istanbul, halkaas oo ay kasoo duuli doonto gegada Yerevan. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aynu ku horeyna madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay xiriirka Somalilan ay la leedahay dalalka Jabuuti, Kenya iyo Ethoobiya, isagoo tilmaamay in iskaashiga nabadgelyada gobolka uu heerkii ugu wanaagsanaa uu marayo hadda. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa mar uu ka hadlayay maanta munaasabadda sanad guurada 82aad ee kasoo wareegtay maalintii la aasaasay ciidamada militariga Somalilan. Waxa uu ka hadlay xiriirka Somalilan iyo dalalka Ethoobiya, Jabuuti iyo Kenya, isagoo oo ku tilmaamay in xiriirkaasi halka uu maraya uu yahay halkii ugu sarreysay 3 sano u dambeeyey. geesta kale, madaxweyne Biixi ayaa istultaagay xiriirka iyo iskaashiga dhinaca nabadgelyada ee waddamada Ethoobiya, Jabuuti iyo Somalilan ay wada leeyihiin.
Somaliland madda ay ku dhisantay gudaheeda iyo carabku ay soo xawey waa nabad, khilaafka oo lagu xaliyo wada hadal iyo isu qaadasho iyo isu sabir. Anagu markaan dhaqaalaha iyaga yar Somaliland dowladeeda ku xasilayno, Jabuutina uma shaqaynno, ma daafacayno, Itoobiyana ma daafacayno, Soomaaliyana ma daafacayno. Anagu xadkeena ayay nabaddeena ayaynu qaadanaynaa. Nabaddii aynu sabayna jaarkii u gudbisa dal walbana waa caynka. Marka nabad nabada jaarka helaan ee isu calool furbaan ay karashaki maxaa labada dalay isu dhowi ayaa hore barka iyo dhaqaalaha iyo wanaagga iyo qabsigu dhaca. Marka adiga waa lagaa helaa qof nabada fikir horumaraleh daliskaageeda saqaadii soo dhoweysanaya waxa la wadaagaya wax ayagu hayaan iyo waxaan u hayn. Waxaa kaloo dhii sheegaya maanta jaarkeenu dhammaantii Jabuuti, Ethoobiya, Kenya inuu xugeedkeenu maraayo xidigka ugu wanaagsanaa sodokiisaga soo shaqeynaya dhammaantu. waxaan weeshiisunahay nabadgeli, iskaashi, horumar, walaaltinimo, isdhexgal ah inagoo siban oo is-ixtiraamay.
madaxweyne Biixi oo hadalkiisa sii wata ayaa geesta kale soo qaatay xiriirkii iyo midowgii Somaliland iyo Soomaaliya ee sanadkii 1960-kii, waxaana uu sheegay in marxaladda iyo duruufaha siyaasadeed ee wakhtigan Soomaaliya ka taagan ay Somaliland uga ducaynayso in xaaladaasi iyo nabadgelyo daradaba ay ka baxdo. laakiin dhinaca kale, waxaa madaxweyne Biixi oo hoosta ka xariiqay in shacabka Somaliland ay xaq u leeyihiin ayaka tashigooda.
jaarkeena kale ee Muqdisho ka taraya oo intaba iska xidho oon waxbar ahaan jirin oo dhibaatada soo dhex martay shacabkooda iyo dadkooda dhibaataa haysta waan uga ducaynaa ilaahay inuu nabad iyo horumar siiyo. waa walaalma jecelin xumaantooda, jabkooduna wuuna saameynayaa, walaalkooda kula jaara. waxaan wixaa nabad iyo caana lahayn isqaadsiiya ilaahay. waxaan ka rajeynayaa nabad iyo caana qudaanano inaguna nabad iyo caana isqaadsiino. khilaafka dhex yaalaana waxa weeye xaqiiqada oo aanan rumaysnayn. laba dal oo si tagay baynu ahayn. waxay aan ku midoobay weyn isku afgaray waraweyn ku duubnay ururka Afrika ee adisaba xaruntu tahay waxaa looga baahay inuu xaqiiqada eego.
hadalka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu maanta kaga hadlay xiriirka Ethoobiya, Jabuuti, Kenya iyo Somaliland iyo iskaashiga waddamadaasi ay Somaliland la leedahay dhinaca nabadgelyada ayaa ku soo beegmay wakhti wafdigii ugu sarreeyey ee dhinaca ciidamada ah ay u soo direen ka qaybgalka sanad guurada 82aad ee aasaaska ciidanka Somaliland dalalka Jabuuti iyo Ethoobiya, kuwaasi oo markii hadalkan uu jeedinayay madaxweyne Biixi fagaaraha fadhiyey isla markaana goobjoog ka ahaa مناسبته وكهذا لي مدحوين بيحي قدر محمد عكله في اوه هرقيسة
لنا عكلاء مقلادة مقدشة مانتا وحلو قبتي دور شادة قار كميدا كراستا بارلمانكا دالكا صوماليا سو سعودا ومتالي دونا حبناها قبلادة وقوي صومالي لاند وربحين ارنتان لحريرتا وحا مقلادة مقدشة كاسو ديرتي وريا في اوه سينا بابو كار محمد
doorashada maanta oo ka dhacday dugsiga tobarka general kaahi ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu doortay ilaa 4 xubnood oo baarlamaanka Soomaaliya ka soo galaya gobolada waqooyi ee Soomaaliland xubnaha la doortay ayaa waxaa kamid ah maxamed cali xagaa oo markii labaad la soo doortay isagoo loogu codeeyay cod gacantaaga kadib markii uu tartanka ka haray musharaxi kale ee la tartamayay axmed muumin waaliye waxaa sidoo kale dib loo soo doortay xiliban Seynab Maxamed Aamir ka gadaal markii ay tanaasushay Suuada Muumin Meegaag oo la tartami lahayd Seynab Aamir sidoo kale Adnan Ismaan Cilmi Buqore ayaa ku soo baxay kursiga tirsigiisu yahay hob 260 oo uu ku fadhiyay kadib markii uu tanaasulay musharaxi la tartami lahaa Adnan ee Farxaan Cabdullaahi Cali kursiga ugu dambeeyay ee doorashadiisa maanta dhacday oo tirsigiisu yahay hob 296 ayaa waxaa qaab gacantaaga loogu codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Umar waxaana tartanka ka haray Buuxa Maxamed Ismaan oo markii hore ahayd musharax inkastoo ay tartan la'aan ku soo baxeen xubnihii doorashadoodu maanta ka dhacday magaalada Muqdisho gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ee Soomaaliland qadar xariir xuseen ayaa si kooban uga hadlay qaabka ay ku socoto doorashada
taaka waxaan galay 4 kursi ee doorashooyinka sida caadiga ahayd usbuucan waa inoo si socon doonta hadii Ilaahay rajaynino ee doorashooyinku si nabadgelyo oo qurux badan oo aad u fiican bay noogu qabsameen saaka sidii jadwalku yahay insha Allah taala waxa rajaynina wiiga soo socdo ee wiiga labada wiiga soo socda kuraasta inta dhiman ay kalena inaan dhameystiri doono wax dhibi ma jiraan wax caqabad hada ma jiraan wax kasta sidii loogu talagalay u socdaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka habsami u socodka doorashada qaybta ee xadla ka qaatay adii ciidamada yihiin adii xafiisyada kala duwan ee wada shaqeynta leenaan yihiin ay dhamaan warbaahintaba sidoo kale waxaan halkan aan sidoo kale kala socodsiinayaa musharaxiinta iyo kuraasta harsan iyagana inay si degdeg ah u dhaqsaa inta ka horreysa 25 February insha Allah taala qorshe sidoo ha ay noogu soo dhamaan doontaan
afayeenka gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya Ambassador Ahmed Safina ayaa sheegay in doorashadu waqtigii loo asteeyay ay ku soo dhamaan doonto isla markaana maalinta barita ah ay soo xiri doonaan 100 kursi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
gudiga doorashooyinka heer federaal maanta wuxuu goobjoog ka yahay hoolka General Kaahi ee magaalada Muqdisho 4 kursi oo kamida kuraasta Baasha Ciise ayaa halkan lagu qabtay si qurux badan way u dhacday alxamdulillaah rabbil caalamiin doorashadii dalku si aad iyo aad u qurux badan ayay u socotaa dardar xoog lana runtii way ku socotaa maalinta baritoola ah waxaan soo xiri doonaa 100 kursi hadii Ilaahay raado jadwalkiina lagu talagalay waxaan nooga hadhi dhowr iyo 20 maalmood waxaan ku dadaaleynaa 175 kursi hadhayna inaan ku soo gabagabeyno waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka Hirshabeelle gudigayaga halkaan noo jooga oo markii ugu horeysay bilaabay sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo isagu iclaamiyay deegaan doorashadii labaad oo ka bilaabmaysa magaalada Baraawe waxaan ku boorineynaa dhamaan dowlad goboleedyada iyo gudiyadayada doorashada dowlad goboleedyada noo qaabilsan inay si dhaqsale u soo shaaciyaan deegaan doorashada kuraasta lagu qabanayo hadii Ilaahay raado biidnillaahi tacaala waxaan ku dadaaleynaa inaanay nala dhaafin jadwalka noogu talagalay sida imika u socoto jawi aad iyo aad u qurux badan bay ku socotaa dardargelin iyo xawaare sare ayay doorashadu ku socotaa waxaan ku boorineynaa qoondada haweenka in aad iyo aad loo ilaaliyo oo beeshii 3 kursi leh 1 kursi ay haweenka u xiraan mas'uuliyadana waxa qaaday oo mas'uuliyada ale madaxweynayaasha dowlad goboleedada ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ugu fiican oo wada qoondada haweenka meel aad iyo aad u sareysana marinaya
marka laga soo togo magaalada Muqdisho doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale si habsami leh uga socod qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka Seynab Abuukar VOA Muqdisho.
Xisadda ka dhaxalaysan dalka Mali iyo wadankii hore ugu meysan jiray Faransiiska ayaa meel xun gaartay iyadoo dawladda militariga ee wadankaasi Mali ay u qabatay safiirka wadankaasi Faransiiska u fadhiya wadanka Mali in uu wadankaasi isaga baxo ilaa iyo maalinta berita. Hadaba Annie Rosenberg ayaa wax ka weydiisay falanqeeyayaasha siyaasadda gobolka halka uu ku wajahan yahay xiriirka labada wadan. Warbixin arrintan la xiriirta ayay ka soo dirtay caasimadda dalka Mali ee Bamako. waxaana la socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Dinjiraha Faransiiska ee Mali Joel Meyer ayaa la siiyey 27 saacadood oo ka bilaabmaysay Isniintii inuu kaga baxo dalkan ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Waxaana Meyer u yeedhay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mali si ay uga falceliyaan hadal u jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Yves Le Drian. maalintii Jimcihii ayaana Le Drian sheegay in militariga Mali uu awoodda la wareegay bishii May ay xadka ka baxsan yihiin islamarkaana ay sharci darro yihiin. isagoo ka hadlayay telefishinka ay dawladdu leedahay ee ORTM fiidnimadii Isniintii ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mali Abdoulaye Diop uu qiray in danjiraha lagu amray inuu baxo. Diop ayaa sheegay in safiirka la soo dhaweynayo marka uu Faransiisku ka laabto mowqifkiisa ku aadan Mali. hase yeeshee waxa uu xusay in Faransiisku xukuumadda Mali ku tilmaamo sharci darro u yahay, xariijin aanay xataa ika waasi qaramada midoobay aanay ka soo gudbin.
Cette déclaration tend à dire que à remettre en cause est la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles justement l'ambassadeur de France est accrédité. Cela crée une situation très difficile.
Baaqan waa su'aal la gelinayo sharciyada iyo sharci ahaanshiyaha mas'uuliyiinta uu dhawaana rasmiyan danjiraha Faransiisku tilmaamay. Tani waxa ay abuureysaa xaalad aad u adag sababtoo ah kuma aqoonsan karaan maamul aanad aqoonsanayn adiga la fahantaadu. Ana Shamdar waa cilmi baare aagga saaxila oo ka tirsan maxadka Kiningindaal ee ku yaalla Holan ee xiriirka caalamiga, taasoo ah xarunta diiradda saarta arrimaha caalamiga, iyadoo ku hadlaysa hanaanka fariimaha kuna sugan Heeg ayaa waxa ay tiri:
Well, I would say after this escalation and the expulsion of the French.
Waxaan oran lahaa xiisadan iyo saaritaanka safiirka Faransiiska soo bixitaanka gabi ahaanba howlgalkii Barkhaan ee militariga Faransiiska ee Mali xaqiiqatan waa mid miiska saaran.
The entirety of the French Barkhaan mission from Mali is definitely on the table.
Howlgalka Barkhaan waa mid uu Faransiisku hoggaaminayay oo lagaga soo horjeeday fallaagada ku sugan Saaxil, kaasoo soo bilaabmay sanadkii 2014. Shamdar ayaa waxay sheegtay in wax kasta oo iska beddela howlgalka Barkhaan ee Mali uu sidoo kale ay suurtagal tahay inuu saameeyo guddida farsamo ee reer Yurub ee uu Faransiisku hoggaaminayo, iyo weliba xataa howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali ee MINUSMA. hase yeeshee waxay intaasi sii raacisay inay waqti hore tahay sababtoo ah hoos u dhaca noocan ah ee xiriirka Mali iyo Faransiisku inuu yahay mid aan hanlaan lahayn. Khaliyo Sidibi waa professor cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Sharciga iyo Cilmiga Siyaasadda ee ku taala Bamako, waana falanqeeye dhinaca siyaasadda. waxaana uu sheegay in saaritaanka danjirihu ay ku cadaadin doonto Faransiisku inuu meel kale geeyo saldhigga Barkhaan, kaasoo hadda ku yaala Goa oo ah dalkaasi Mali, isla markaana uu reejiyo waddan kale oo ku yaala Saaxil. isagoo fariin ahaan ku soo jawaabaya kuna sugan Bamako ayaa uu Sidibi sidoo oo kale u sheegay in marka laga soo tago dhibaatooyinka militari, sidoo kale mashaariicda bini aadamnimo ay hadda halis geli karaan.
La France oo investi et intervient dans plusieurs programmes de développement et humanitaire au Mali. Donc si elle venait à suspendre tous ses financements, je crois que
waxaan uu yiri Faransiisku waxa uu curiyay isla markaana uu ku jiray dhowr barnaamij oo horumariya bini aadamnimo ah oo ka socday Mali. waxaana uu xusay sidoo kale haddii ay joojiyaan maalgelinta kuwaasi ay saameyn taban ku yeelan doonto nolosha bulshada ee dhinacyada waxyaabaha asaasiga, adeegyada bulshada, nadaafadda, fayadhowrka, waxbarashada iyo weliba caafimaadka.
Education, santé.
Shamdar iyo Sidibi labadooduba waxay hoosta ka xariiqeen in saaritaanka Faransiisku aanay ka dhignayn in gabi ahaanba uu burburayo xiriirka diblomaasiyadeed.
warbixintii wariyaha V O A Anna Rosenberg ayay taasi ahayd. waxaana la socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. magaalada garoowe ee xarunta puntland waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey shirweynihii koowaad ee cilmi baarista caafimaadka ee uu soo qaban qaabiyey macadka caafimaadka qaranka isla mar ahaantaasina ah kiisii ugu horreeyey ee noociisa ee la qabto. wariyaha v o a ee garoowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
shirka uu socday muddo 3 cisho ah ayaa lagu soo bandhigay cilmi baaris kala duwan oo caafimaadka ah, kuwaasoo ay goobta ka soo jeediyeen khubaro caafimaad oo isugu jiray Soomaali iyo ajaanib. sidoo kale goobta waxaa ku sugnaa intii uu shirka socday wasiiradda caafimaadka dowladda federaalk Soomaaliya, wasiirka caafimaadka Puntland oo marti loo ahaa, iyo howlwadeennada caafimaadka ee maamulada. shirweynahan cilmi baarista wuxuu qayb ka yahay xeendaabka caalamiga ah ee daboolista baahiyaha caafimaadka iyo halbeegyada higsiga horumarka caalamiga ah. dad ilaa 200 kor u dhaafayay oo meelo kala duwan ka kala yimid ayuu shirka kulmiyey. sidoo kale madax ka socotay hay-adaha caafimaadka heer caalami ayaa goobta ku sugnaa, halka kuwa kale ay kaga qaybgalayeen dhanka fogaan aragga. qaar ka mid ah dadkii shirka ku sugnaa ayaan weydiiyey inay ka warbixiyaan cilmi baaristii lasoo bandhigay.
magacaygu waa cabdiweli maxamed cabdi, ah madaxa caafimaadka dadweynaha ee jaamacadda Modern. shirku wuxuu isugu jiray qaybo kala duwan. qaybaha uu isugu jiray waxaa ka mid ahaa bandhig cilmi baariseed, sidoo kale waxa uu khuseeyey daahfur loo sameynayay joornaalka caafimaadka ee waddankeenna oo loo yaqaano Somali Health Action Journal. aniguna waxaan ka mid ahaa cilmi baarayaashii ka soo qayb galay shirka. cilmi baaristaydu waxay ku saabsanayd qaadashada tallaalka iyo aqbalaadda tallaalka oo dadka waayeelka da'dooduna ay ka weyn tahay 60 sano. inta ay la'eg tahay ayay cilmi baaristeen khuseysay.
magacaygu waa Hinda Jaama Axmed, waxaan directorka ahay oon abaabulay oon ayaan specialist hospital oo boosaas ku yaala si aan u daryeelo hooyooyinka iyo ilmaha. waxay ahayd dhimashadooda ay ku badan tahay, ayaan isbitaalkaas u furay si aan hooyooyinka ilmaha u badbaadino. horta shirkan waa shirki ugu horreeyey, waa milestone, marka faa'iido badan baa ka soo baxday. inkastoo yani wixii lasoo jeediyey laakiinse dadkii waa ku baraarugeen, marka waxay u jeedaan in uu jiro mustaqbal fiican oo dhalinyarada maanta dynamica ah, inay qof walba ku fakero inuu cilmi baarid u suubiyo oo hore wadanka u socdo oo wadanka khabaarkiisa banaanka la geeyo. waxaa jira dad aad iyo aad dhalinyaro badan oo maxayd active ah, marka insha allah waxaan rajeynayaa inay ku dhiiradaan cilmi baaridana sanad walba way soconaysaa shirkaano kale la qabanayo, marka sanadka dambe inay ummad badan oo Puntland ka socota ay kasoo qayb galaan haddii ilaahay yiraahdo.
magacaygu waa Nuur Xaaji Cusmaan. waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa yani abstractyo iyo mawaadiic kala duwan ayaa lagu soo bandhigay shirka. dad fara badan oo ah labeyntii caafimaadka dalka ayaa kasoo qayb galay, dad qaarna dee waa u suurgali weysa inay kasoo qayb galaan oo qadka zoomka kaga qayb galeen, dadka qaarna physical ayaa ugu soo qayb galeen oo ay shirka u joogeen. waxaa ka dhacay interaction iyo isoreys iyo discussions iyo doodo, waxyaaba fara badan ayaa lagu kala isku dhaafsaday shirka. aniga laftarkeena waxaan ka mid ahayn ama aniga laftarkeeda waxaan ka mid ahaa dadkii soo jeedinayay mawaadiicda oo mawduuc baan halka la imid oo aan jeedinayay. mawduucigana wuxuu yacni khuseeyey ama uu ku saabsanaa dhaawacyada iyo waxyaabaha la xiriira cirbadaha iyo shaabiska kale ee xarumaha caafimaadka ah, gaar ahaan isbitaalka SOS ayaan ka diyaariyey mawduucayga. waxaan rajaynayaa mawaadiic noocan oo kale ah in ay faa'iido badan u yeelan doonaan dadkeenna iyo dalkeenna labaduba. waa runta waxaa ka mid ah dadka soo jeediyay mawaadiicda.
gabagabadii shirka ayaa laga soo saaray ilaa 22 qodob oo dhammaantood ku saabsanaa sida loo horumarin karo nidaamka caafimaadka dalka, iyadoo laga gudbayo caqabadaha ay iftiimiyeen cilmi baarisyadii lasoo gudbiyey laguna dabaqo talooyinkii la helay. qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa shirka wuxuu xoogga saaray sidii awoodda loo saari lahaa nidaamka caafimaadka dalka iyo fulintooda. sidoo kale shirka waxaa loogu qareemay in la helo maalgelin rasmi ah dhanka cilmi baarista caafimaadka iyo fulinta adeegyada asaasiga ah ee caafimaadka. waxaa kaloo lagu yiri warmurtiyeedkii soo baxay iyadoo la tixraacayo baahiyaha jira waxaa loogu baaqayaa dhammaan dhinacyada hay-adaha dowliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee bahwadaadta la ah iyo dhammaan danayaasha kale inay sameeyaan dadaal wada jir ah oo lagu gaarayo go'aamadii laga soo saaray iyadoo dhinac walba uu qaadanayo mas-uuliyaddiisa.
Dadkii isku soo dabarida horta hore abaal weyn baa loo hayaa, Soomaaliya oo dhan baa u haysa, yacni howl badan bay qabteen oo maanta Soomaaliya waa la ilowsanaa dhalinyaradooda iyo wixii kasoo baxay wadankii, caafimaad cidna kama warhaynin. Laakiin hadda waxay noqonaysaa haddii ilaahay yiraahdo in Soomaaliya problemkeeda u banaanka imaado, aqoonteeda banaanka timaado, marka aad iyo aad bay maxay ahayd howl badan baa laga soo qabtay. Waxaana ku dhiirgelinayaa wasaaradda caafimaadka iyo partnerska inay gacan qabtaan dadka maxay ahayd dhalinyarada oo maanta ku dhiiranaya inay cilmibaarad ay suubiyaan.
Sidoo kale waxaa lagu daahfuray joornaalkii ugu horreeyey oo caafimaadka ku saabsan oo waddankeennu uu yeesho oo noqon doona joornaal hadda kadib fursad siiya cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo si bilaash ah lacag la-aana iyadoon wax kharasha laga qaadin ay awood u yeelan doonaan cilmi baaristii ay sameeyeen iyo dadaalkii ay sameeyeen inay soo bandhigaan.
Gabagabada ayaa la sheegay in shirkan uu noqon doono mid sanadkiiba mar la qabto, khubaro badan oo caafimaadna ay ku soo bandhigaan cilmi baarisyo laga sameeyo xaaladda caafimaad ee dalka iyagoo gacan ka helaya Machadka Caafimaadka Qaranka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Waa taa dhegeystayaal, qodobo kale ayaa inoo soo socda, balse markan aynu ku yara nasanno heestani. galab wanaagsan dhegeystayaal. Cabdiqaadir Jubba ayaa heesaasi ku luuqeynayay. Waxaadna ka dhegeysanayseen waa v o a. qodobo kale aynoo soo socda oo ay ka mid kihiin barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo dooda gaaban, hase yeeshee waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu waaweynaa ee caalamka. masar ayaa waxa ay la saxiixatay kuuriyada koonfureed heshiis militari oo ku kacaya $1.66 bilyan oo dollarka maraykanka haysida. militariga masar uu maanta sheegay isbuuc kadib markii washington ay ogolaatay in hub laga iibin karayo qaahira. heshiiskan is-afgaradka ayaa waxaa la saxiixay talaadadii shalay intii ay socotay munaasabad ay kasoo qayb galeen wasiirka gaashaandhigga maxamed zeki iyo madaxa maamulka barnaamijka iibsiga difaaca ee kuuriyada koonfureed ee kang unhu. bayaan ay soo saareen wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in hubkaasi uu yahay mid muhim u ah dalka masar, waxaase bayaankaas aan lagu sheegin lacagta ku baxday heshiiskaasi militari. ha yeeshee, kuuriyada koonfureed ayaa tilmaamtay inuu ku kacayo in ka badan 2 trillion oo lacagta kuuriyada koonfureed oo u dhiganta ilaa iyo 1.66 bilyan oo dollarka maraykanka. sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska ruushka ee safaaradda ruushka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii si kulul u cambaareeyey diblomaasiyadda Britain saacado ka hor inta aanu Boris Johnson la hadlin Vladimir Putin hogaamiyaha dalka Ruushka si ay u qaboojiyaan xiisadda dalka Ukraine kaalusan iyo xadka labada wadan ee Ruushka iyo Ukraine. mar walba waxaa jirta buu yiri fursad diblomaasiyadeed, laakiin dhab ahaantii kuma kalsoonaan karayna diblomaasiyadda Britain, ayuu yiri Dmitri Bolyanski oo ah safiir ku-xigeenka qaramada midoobay oo wareysi siiyey Sky News. waxay la tahay buu yiri in sanadihii u dambeeyey diblomaasiyadda Ingiriisku ay muujisay inaan gebi ahaanba qiimo lahayn, runtii ma doonayo inaan qofna xumeeyo, gaar ahaan saaxiibadeeda wanaagsan diblomaasiyiinta Ingiriiska, laakiin runtii natiijadu ma ahan mid lagu faano, ayuu yiri. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa booqday talaadadii magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine, isaga oo ka digay ciidamada Ruushka ee lasoo dhoobay xadka inay muujinayaan oo ay yihiin halis khatar ku ah ammaanka qaranka dalka Ukraine. warki dunida dhegeystayaal waa naga intaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda gaaban. waxaa inala socodsiinaya wariyaha v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobollada dalka looga samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan, si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. waxaana jirta in qaar ka mida gobollada dalka loo sameeyey golayaal deegaan, halka kuwo kalena aan weli lagu guulaysan samayntooda. haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya axmed naaji cabdi salaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya axmed naaji.
walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantooda loo sameeyo gola deegaan. gola deegaanku waa wax keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxaa yeelay nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. laakiin marka gola deegaan la sameeyo, waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kuna kalsoon yihiin inay degmadaas amasa deegaankaas ay u dhiibtaan. marka golaha deegaanka aad baan usoo dhoweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. dowladda federaalka barnaamijkaas ee wado iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhallinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
haye Bashiir,
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalad aan ku jirno. waa sababeynaya inta aanan sababeynta aanan sii gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan annaga 60-kii xorriyad qaadanay, dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen. xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan, lama sameynin taariikh ahaan. haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hogamiyad talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciga nooga yaala, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan. Hadda aan taaganahay waddanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku isku mid maahan, deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciga ma diyaarsan, dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka, nidaamka loo marayo iyo halbeegga la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo, shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jiraan, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in golaha deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan, wadankaas degan. Waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa. Markii la magacaabo golaha deegaanka, guddoomiyaha meesha, qofka meesha loo magacaabo guddoomiyaha degmada ama uu guddoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay state-kasna ka xukuma u magacaabay, lama xisaabtami karo macnaha, dadku lama xisaabtami karaan. Laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan, ayagana biri haddii qofkaani uu shaqadiisi kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya, ayagaa xil ka qaadaya, ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa. Laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama guddoomiye gobol ama state-ka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay, wuxuu noqonayaa qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay. Keliya isugu qancinayaa qofka soo magacaabo. Walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe oo yiri dowladdaas dowladda centralised oo ku aruursan ahayd madaxtooyada shaqsiga waa la magacaabay, guddoomiyaha gobolkan guddoomiyaha degmooyinka sii magacaabay. Laakiin federaalkii oo la sii dejiyo deegaanada hadda aan federaalka golaha deegaan laga sameyn karin oo aan isitigin karin dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni. Laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkooda wax dooran karaan oo shacabkooda ay baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan, waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay. Golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa. Marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan biri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ay ula xisaabtami karaan. Gobolka Banaadir oo kale madaxweynaha magacaaba wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanka isaga mataqaana hoos yimaadaahay aan amarkiisa ku shaqeyna, dadka ka sarreeya magacaabi markasta raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha. Marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo. Marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo, haddii aan la wada xalin qabaa'ilaadka oo qaabka si siman aan lagu qaybin cadaalada, waxa meeshakaas ka naas cadaamayaan. Marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya, aad waan xurjinayaa in la sameeyo.
Bashiir, maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan?
Sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah, horta maxaa sharciga nooga yaal? Sharci golo deegaan oo dowlada hoose ama sharciga dowladaha hoose ee dowladaha hoose lasoo dooranayo ma aan aniga guddoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kaloo la shaqeynaya kama hadlaa. Laakiin sharciga dowladaha hoose, baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state oo ansixiyey iyo wasaarad arrimaha gudaha oo soo barbosal garaysay ma jiraan, waa maya. Social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo noocaan aan rabnaa ma jiraa. Sababaha kale u diidana waxaa ka mid ah, golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida guddoomiyihii loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo. Golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn la inuu samaysan yahay. Bulshadii haddana ma power sharing anaga 4.5 isticmaali jirna, ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan, mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector, xaafad Heblaaye iyo xaafad Heblaaye, xaafadas waa afar, xaafadas waa afar, afar xaafadooda min 4-16 ayay golaha deegaanka noqonayaan, guddoomiyihii ka soo dhaxbaxay iska dhex dooranayaan, sidaasay ku sameysanayaan. Marka waxyahoodii department meel leeyahay, ma waxa leeyahay power sharing 4.5 aan ku shaqeyn jirnay, halbeegaas la isticmaalayaa, wixii oo dhanba ma cadaba, way nagu soo dhaceen. Wasaaraddii waxaa laga yaabaa inay heshay hay-ad ku dhiirigelisa inay fuliso, laakiin hay-addu uma soo gudbinayso gaadiil la raacayo hanaan iyo hab loo sameeyna wasaaradii laga rabo markii aragtida in la imaato wasaaradii laga rabo public speaking inay sameeyso umada hor tagto la hadasho wacyigeliso ka dhaadhiciso waxa loo baahan yahay institution ki gola deegan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ay ka shaqeysiido waxa soo dhana marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan oo sheegay golaha deegaanku horta dawladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaano golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeeye iyo guddoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkii waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system in institution iyo wax shaqeeya u baahan yihiin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas u gudbinaya laga rabaa hadda puntland oo kale waa ay leedahay gurow kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iskala shaqeeyey oo golaha deegaanka u sameeyey cidda laga rabo inay sharcigaas sameedahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iskala shaqeynaya degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soxunayo laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay aniga u maleymaayo aniga waxaa u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooro lahayn qof ay ugu matali lahaa
bashiir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
aniga waxaan ku soo gabagabaynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxaayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu laisku halayn karin riski waayo naftiisa halis galaysa waayo maaskariya loo sameynaya meelala gaara loo sameynaya meher ciid inuu ku noolaanayo waa maya waxaa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in riski assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa laisku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadi karaa bulshada matali lahaa siday ku helaa seef ku noqonayaan siday ku nabadgalayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankript ah oo aan daqli lahayn oo aan resorci lahayn oo aan maamulkeedii daqli aruurin sameynin oo ayadananba dadka ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaaya waa maya sharciyadii gola deegaan ku samaysmi lahaa ma lahaaya waa maya marka waxaan leeyahay in sharciyad la hormariyo sameyntooda mudnaanta kuwaad la siiyo in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sectora loo qaybiyo la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta kowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo khubaro ah oo planning-ka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sad gareeyaan sharcigaasu sidaas la sameeyo kadibna gola deegaan sidaas lagu helo laakiin gola deegaan waxa u ekaanaya sidii kii hore sambal wuxuu noqonaya wax yar magaca uga duwan laakiin aan is not functional gola deegaankii la yaqaanay aan rabnaa anaga laakiin ma rabno gola deegaan sambal ah oo magacyaala ma rabno
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen axmed naaji cabdisalaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
waa tahay xasan kaafi qoyse aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan mararkan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa inala socodsiinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeys dhegeystayaal, waayeelka soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo maqalkeedaba uu macaansado, suugaan fac waliba uu faca xiga dhaxal siiyo. Waa suugaan kala jaada oo xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa. Waxaa ka mid a maansada oo gabay leh, geeraar leh, jiifta leh, heesana leh. Waxaa ka mid a sheeke murtigeedda maldahan ee diluc shishe iyo in wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga dan leeyahay. Waxaa ka mid ah halxiraalaha iyo wixii soo raaca. Sidaasi la eg, caruurta soomaaliduna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna qaybo dhowra u sii kala baxda. Waxaa qaybahaasna ugu caansan heeso iyo sheekooyin garaadkooda la fil ah oo kalka lagu luuqaynayo ay dhallaanku dhab u jecel yihiin. Suugaanta waayeelka waxaa curiya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya. Ha yeeshee, sida la garan karo, caruurtu iyadu waxba quman ma curin karto. Sababtaas awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya. Waase kuma waayeelka curiya? Inta aanan su-aasha ka jawaabin, si aan idhaahdo suugaanteenna qaybaha ay dumarka soomaalidu curiyaani way fara badan yihiin, waxaase ugu caansan buraanburka oo arrimo kala kaan ah ay u xambaarin jireen. Sidiisana buraanburku waa cayaar sacab iyo jaamba leh iyo tixa lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen. Waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya habeennada aroosyada cusub la gelbinayo. Inanka iyo inanta isguursaday ayaa lagu ammaani jiray. Waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku uga hadlaan, calaacalkuba ha u badnaade. Qaar ka mid a lafagurayaasha suugaantu siday qabaanna, halka uu gabaygu ragga u joogo ayuu buraanburkuna dumarka u jooga. Aan haddaba si degdega u tusaaleeyo taxaha buraanburka ee ay nala tahay inay ugu da'wan yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay. Aan u horeysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday, inantii uu guursadayna intay ugu faantay ku galbisay, ayaan badanee ayaa kuu ilaale tegey, ayaa kuu sheegay shankaroona inankayaga. Sidaan soo xusay, in badan buu buraanburku wuxuu ahaa hab suugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiiyaan. Taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii ninka haweenka badan qabay la siiyey ee markay muddo wada joogeen habdhaqankiisi u bogi weyday. Inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eeddadeedoo markii hore guursiga ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godod la qabay una warhaysay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo. Waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eedaday inay iga dhigto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa, kuma habboonayn. Iyada oo la garanaysa waa gabadhii kolkaa eedadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambe caanka noqday ee ay dumarku soo daliishadaan kolka ay xumida godadlaha isu jiibinayaan. Waxay tidhi, daweeyaay, anigu waan kaaga digi lahaa maad i dareensiisid in godad la daal la yahay daacad hadalkii ah muduul culimaa ka falay dabamar badana xaggee buu ka daacaya? Buraanburka ka sokow waxaa jirta suugaan kale oo ay dumarku curin jireen, taasoo u badan heeso mar walba xiriir la leh howlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen. Waxaa ka mid a heesta ariga, midda maqasha, tan arool samayska, midda badartumidda, kuwa rarada iyo kabda samayska, midda caanalulista, midda maaweelinta caruurta iyo qaar kale. Sidaa darteed, heesaha caruurtu waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka Soomaaliyeed loo aaneeyo, gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo keliya ay curiso. Taa sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag, marba hadday iyadu tahay ruuxa ababka ilmaha mar walbaba u taagan. Guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa. Kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyadaa dadka ka og. Ma yeeraan mar uu yahay, mar uu hadaaqbarad yahay, mar uu fadhi ku celis yahay, mar uu gurguuranaya iyo mar uu socodbarad yahay intaba. Haddiiba iyada ayaa garan karta waxa uu tabanayo. iyada ayaa goorna walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno, si wacan u seexdo, si wacan u soo tooso, guud ahaanna uu si wacan u koro. Raaxan mooye iyada ayaan rafaadba u ogolayn. Mar walba waa sidaad u heshaba, hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay, welina maraha qaar u heesaa way jiraan. Inuu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan iyo daarad ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa, dabadeedna u heestaa. Ereyo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa, kuwaasoo si xoog leh wax uga bedela xaalad laga yaabo in aanay wanaagsanayno uu markaa ku jiro canugu, lana ooyaayo sida xanuun meel ka haya gaajo iyo wixii la mida. Marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka qudhiisu cisidkooda marar iyo dhagdhagta qosolkooda uu ugu raaxaysto. Tuducyada heesaha caruurtu waxay xambaarsan yihiin ujeedooyin kala duwan oo badanaa ku saabsan canuga loo heesaayo qudhiisa, duruufta qoyskooda, iyo guud ahaan bulshada ku hareeraysani xaaladaha ay maalintaa ku sugan tahay. Haddaba ujeedooyinka caynkaasa waxaa ka mid a jacaylka aan soodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso, heestana ay in badan ku soo qaaddo. Intay kuna boodboodiso ayay ka qoslisaa, markaas bay iyaduna qosol farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa. Haddana intay dhugrasho ku boobto ayay laabta laabta ugu qabataa, jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa. Markaas bay inta muraaqooto si kal iyo laaba waxay eebbaweyne uga tuugtaa inuu u daayo, agteedana uu ku waariyo. Waxay ugu heestaa, markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye, quwiilow ha iga qaadin. Waxaa iyaduna jirtaa ducadaas tu la mid ah oo ay hooyada Soomaaliyeed eebba kaga barido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo. Waxay eebba ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid a inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu ka maqan yahay, taas oo inuu geeriyooday mooye aan si kale lagu macnayn karin. Arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebba ka baryaysa ayay ugu heestaa, dhallaamada kaama waayo, dhul iyo dhagaxa u dhexaynin dhaab culus laguma saaro. Mar kalena heesaha qaarkood waxay hooyadu ku muujisaa badbaadada ilmaheeda siday u jeceshahay, ee ay colaadda ugu qaaddo kolba qofkii waxyeeleeya ama inta u gacan qaada ka oohiya. Iyada iyo qofkaas in aan kalgacal ka dhaxayn oo ay col yihiin ayay cid walba ugu dheeraysataa, dabadeedna dareenkeedaas ayay si gaara canugeeda dhagaha ugu shubtaa, iyada oo ugu heesaysa ayaa dileed oo dagaalay, ayaa duur kulul ku jiiday, ninkii dileed oo dagaalay, ninkii duur kulul ku jiiday, dagaal baa noo dhexeeya. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa yoo toddobaadka soo aadaniyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
waa tahay axmed faarax cali idaaja ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha aynu jalleecno, heestan ku soo dhawaada. Thank you. tahay allahu naxariista xaliim khaliif cumar magool ayaa ku luqeynaysay heesaasi gabagabe ayaynu ahayd idaacaddeena galabta iyo wararka oo washington idinkaga imaaneysay dhegeystayaal anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya tan iyo toddobada fiidnimo mar kale intaan hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo